kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Amma qophii torbanii qophii dargaggootaatti ceena.
Kun yeroo maraa torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii dargaggootaa haaraa kan har'a jalqabne torbanitti yeroo maraa guyyaa dilbataa isiniif dhiyaatu kanarratti guyyaa har'aaf kan qindeeffanne dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaa irratti xiyyeeffata. Hanga xumura qophii keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheessee kan dhiyeessu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Itoophiyaa keessattis ta'e akka addunyaatti hojii dhabdummaan yeroo ammaa namoota baay'ee biratti yaaddoo guddaadha. Gatiin jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemu biyyoota baay'ee keessatti nageenya dhabamuun hojii dhabdummaatti yommuu dabalaman namoota baay'eef yaaddoodha. Akka Itoophiyaatti lakkoofsi hojii dhabdootaa keessumaa dargaggoonni kolleejjii fi yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhuunfaa keessaa ba'an akkaan dabalaa jiraachuutu dhagahama. Garuu lakkoofsi hojii dhabdootaa kun hangana jennee sagantaa kana irratti dubbachuuf hanga ammaatti lakkoofsa qorannaa irratti hundaa'ee galmeeffame hin arganne. Namoonni nuti sagantaa kanaaf dubbisne garuu kanneen yuunivarsiitiiwwan irraa eebbifamanii waggootaaf hojii barbaadaa akka jiran himu. Jiraataa godina Gujii ta'uu kan nuuf ibse dargaggeessi tokko garuu maqaa koo akka hin dubbanne kan nuun jedhe haala barnoota isaa fi waan keessa jiru haala itti aanuun ibsa.
Ani barataa 2009 yuunivarsiitii Adaamaa galee 2013 immoo waggaa afur keessatti xumure ji'ooloojiin appilaayir ji'ooloojiin eebbifamee ba'e. Ergasii immoo waggaa lama amma oolredii waggaa lama fiixee sadaffaa jalqabee jechuudha. Haga ammaatti immoo karaa waajjiraalleen teenaan akka gurmiilleetti teenaan gurmiin kun ammoo dipaartimentiin kiyyaa kun gurmii amma fakkeenyaa fi daandii irratti ni fayyada. Gurmii ijaarsaarratti waan kana kanarratti gurmaa'uu danda'a. Baay'inaan ammoo gurmii irratti hanqinni jiru maalinaan jette yeroo gurmootu baay'inaan dookumentii forjiitti yookiin immoo abbootii qabeenyaatti proojektii argatu yeroo baay'ee dugda duubaan ta'anii waan hedduu hojjetanii. Inniin kun ammoo nuti akka amma mooraalii hin qabnu waan amma proojektii kanarratti mooraalii argannu ebeluutti argata jennee waan beeknu jechaa fagoodha.
Achuma godina Gujii akka jiraatu kan nuuf ibse dargaggeessi biraan beekamaa ture yuunivarsiitii Rift Valley irraa gosa barnoota kompiitar saayinsiin bara 2021 eebbifamuu kan himu haga ammaa hojii dhabuu isaa dubbata.
Chaalli hojii barbaachisaa akka malee chaalli qabdi. Wanni ati baratte ayidooloojii adoo qabdu garuu ennaa hojii seensaaf kaasu kaapitaala hin qabdu. Maatiin teenaa qotee bulaadhaa. Qotee bulaan dhamuun yoo barumsa irraa fiqqisiise achi duuba keessatti ittiin ulfaataa wanni bulchaanii nama rakkisaa maatii eegachiis kan dandeessu.
Dargaggoo biraan godina Booranaa irraa dubbisne Booruu Didaa jedhama.
Kanan baradhe Wallo Yuunivarsiitii Kompulsaa Inistituut of Teekinooloojiidha. Dipaartimentii nan baradha immoo dipaartimentii injiinarii adeemsa injiinarii waggaa shanaffaa. Baradhe bara 2014 ba'e. Dhugaadha namu eegee eebbifame silaa jireenya fooyyaa jiraachuudhaa fi hojii dabalata barbaada. An akkuma siin jedhe barataa adeemsa injiinarii yookaan barataa injiinarii ture. Yeroo galeetti ammoo akkuma maatii kibiraa galee maatiin kiyyaalleeni. Nama waggaa 2018 barsiisu waan ta'eef inishaaliin fakkeenya qabeenya keenya kabira hin jiru akka nama mootummaan gidduu qaxaruu qabuutti yookaan mindeessuu qabuutti mindayinaan jedhani. Garuu ammoo akkuma jiru biyyattiin keenya kamisaan beektanii waggaa lamaa guutuu otoo akkanuma hojii barbaadu jedhu macaafashaa bara 2016 kan irraatti ammoo waggaa sadiif akka nam dabalataa hin qacarre yookaan nam dabalata ofiitti hin fudhanne yaada akkas jedhuutti Oromiyaa irraa labsameedhaan guyyaa irraatti barbaadumaa jiran arganna.
Dhaabbileen barnootaa olaanoon Itoophiyaa keessa jiran hundi gosa barnoota intarpirinershiippii yookaan kan haala hojii itti uummatan barsiisu ni kennu. Dargaggoonni nuti dubbisne kunis barachuu isaanii nuufii maniiru. Garuu maaliif hojiirra oolchuu dadhabdanii gaaffii jedhuuf haala ittaanuun wal duraa duubaan ibsu.
Akkasuma barnoota intarshippii waggaa 4ffaa fi waggaa 5ffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirajitiin adda addaa nu barsiiftee turte. Amma dhugaan jiru wanni akka ati itti teoretikaalii barattuu fi akka ati hojii jijjiirtu wal adda beekte. Nu amma achi baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii fi numachuu dandeetti akka waan adda addaa qabu dandeettuudhaan waan adda addaa nu barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo ati hin galtee waan sun hojii jijjiirtaa jettu. Wanni guutuun qabeenya si gaafata, maallaqa si gaafata, maallaqa sun iddoo nuti fuutuuf tasuma hin jiru. Achi nuti baranne, abaranne, akka itti fakkeenya jijjiiramuu fi malaalli waan hedduu nuuf gala jira. Yoo garuu hojiitti hin jijjiiraa jettu maallaqa inni shaallina waan hin qabneef akkasuma gaafachuu illee maatii waan si dabaru waggaa guddoo kan baatee maatii illee rakkisuu waan sitti hin tollee fi wanni nu yaallu hin jirtu sodaannee dhiifne.
Anu carraan itti fayyadame tokko keessa intarneetii sanii waan yaad isaan biizines eeriyaa irratti akkamiin quunnamtii hojii uummatu danda'a wanni jedha waan barumsa nu kennaniif akkuma galeedhaan wanni an tolche tokkoof tokko karaa hojii keessa itti uummatee harka namarraa eegumsa namarraa karaa gargar bahuun dhaabattee turan. Ammoo akkas hin taane waajjiroota mootummaa akka malee nama rakkisanii kanaaf kan kaasee chaalenjiin waan jiruuf hojii uummata kan dandeenye.
Muluqan Adunoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamuu dubbata.
Hojii hin arganne hojii barbaada isaan jiraa ergin eebbifame jaarsa adii ta'eera. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii hidhamee onlaayinii dhumaan katan magaalaarra barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni baradhe hojiin badaa beeksisni ittiin ba'u.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinershiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon intarpirinershiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu intarpirinershiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin laaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan laalanii. Sababa kanaatiin ani rakkoon asirraa madda jedhee yaada.
Tarii gara siyaasaatti kan geesse aadaa biyya sanaa keessatti kan baratame keessuma dargaggootaaf hojii uumuu waan kun kan jedhamanii kallattiitiin yerootti gabaasa siyaasaa ta'antu turan biyya sana keessatti sun dhiibbaa uumeera laata?
Egaa tokko isa lammata maalinni gaafa hojii gabaasa dhiyaatu kuni gabaa itti daddabalameeti hojii duulaa ta'eetu hojjetama. Hojii duulaa ta'uunsaa sun immoo gara kamitti dhiibira gara kanatti wanti dhiibe jira. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurra ganama gaafa guddatu kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumuudhaa miti. Hojii uumuuf taanaan barachuun hin barbaachisu waan jiru qabu. Inni kun faana guddataa dhufee amma gaafa yuunivarsiitii qaqqabus yuunivarsiitiidhaa bahuudhaafiif kan inni barateef hojii mootummaa barbaadee yookaan immoo hojii ofiisaatii uumuu ta'uun ta'in mootummaan kan bakka banaa qabutti akka inni qacaru yookaan immoo dhaabbileen kanarratti hojjetan akka isaan qacaran kan barbaadu waan ta'eef isaan kan lamaan ol qabataniitu hojii kana danqaa jiru waan jedhuun qaba.
Gara xiinsammuu dargaggootaatti si geessa. Atuureef naakaaste jalqabuma haalli guddina keenyaas waan rakkoo qabudha waan jedhu dargaggeessi sanaaf hin qophaa'u taanaan haalli xiinsammuusaa biyya irratti maatii irratti maaltu dhufuu danda'a?
Namni immoo xiinsammuudhaan hin qophoofne jalqaba ofumaaf rakkata ofuma rakkisa jechuudha. kanaaf dargaggeessi kun ofumaaf rakkata gaafa rakkatee jedhummo waan hin taane keessa galaa inni kun waan hin taane keessa galuunsaa sun maal irratti dhiibbaa fida lammata ammoo maatiidha maatiin faana rakkataa faana dararama achiin deemes immoo maalinni mootummaa irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a rakkoo biraa keessa galee rakkoo biraa keessa galchuu danda'a waan ta'eef humni cimaan jirummoo eessarra jiraa dargaggeessarra jiraa dargaggeessi kun boruntii biyya tokkoo kan murteessudha. Gama hundaanuu inni kun biyyattii rafiif rakkoo guddaa fi rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa gala waan jirutu natti dhagahama.
Haalli barnootichaa'oo dargaggeessi kun akka bahee hojii uummatuudhaaf isa kakaasa jettanii amantu?
Akka waan tokkootti gaarummaan isaa maalinni sirna keessa galee akka barnoota tokkootti akka gosa barnoota tokkootti kennamuunsaa waan gaarii ta'ee garuu innis kaawa qaba waan jedhuun qabaani fakkeenyaafiif maalinni akkaataan ittiin sirni kun bocamee jedhee isa afaaniin yookaan immoo tiyoorii jedhutti baay'ata. Tiyoorii immoo dargaggeessi kun maalinni kallattii biraatiin wantoota biraa biraa irratti beeka subannoo xinnaatus qaba waan ta'eef tiyoorii ta'uunsaa mataa isaatiin rakkoo dheedheeyyaadha. Kanaafuu maalinni gara qabatamaatti haalattiin deeggaramuu danda'u fakkeenyaaf sirna hojii uumuu keessatti namoonni milkaa'an jiru. Namoota milkaa'an kana yookaan immoo dhaabbilee milkii sana keessa darban sana jiruuf jireenya isaanii akkaataan itti qoodamu kun uumamee yoo uumamuu danda'e ta'e yookaan immoo yoo gara kanatti deemame malee sirni isaas mataa isaatiin wanti nuuf keessaa qabu jira rakkoo qaba jechuu kooti.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataa isaa qaba jedhee amana jechuun dubbata.
Waan kana gama lamaan laaluu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa dargaggeessi yuunivarsiitii irraa eebbifame yookiin dhaabbata guddaa irraa kan eebbifame koolejjiis haa ta'u dhaabbata teeknikas haa ta'u eebbifame ba'e tokko carraa hojii ofii uummachuu danda'a yoo jenne eeyyee danda'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu humna sana dhabuu yookiin immoo dandeettii sana dhabuu otoo hin taane yeroo baay'ee carraan ittiin akka dhuunfaasaatti carraa hojii ofii uummatee nama kaaniifis uumuu ni jedhu suni dhibbaadha jedhee yaada. Sadarkaama tiyooriitti haasa'amu iyyuu malee yeroo baay'ee yoo lafa bu'ee dargaggeessi baay'een haa hawwu iyyuu malee hojii kan hojjechuu of dhuunfaasaatti dhaabbata dhuunfaasaa banatee hojjechuu haa hawwu iyyuu malee balballi jiru garuu dhibbaadha. Gambiraatiin garuu gama kaarikulamiitiin yoo ilaallee dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuu hin danda'a. Sababisaa baay'inaan yoo ilaalle yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiran yookiin koolejiiwwan biyya kana keessa jiran waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni addunyaa bakkeetti yeroo ba'u yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eefi gama lamaanii yoo ilaalle carraansaa dhiphaadha.
Gargaaraa Piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi Akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Dargaggoonni baay'een carraa hojii hin qaban qofa osoo hin taane hojii hin qaban sirriimadha. Garuu kana keessatti ga'umsa olaanaa kan qabu inni tokko ofitti amanuummaa yookaan immoo ani hojjechuu nan danda'a jedhanii hojii osoo hin tuffatiin hojii kalaqaa irratti hojii xiqqaarraa gara guddaatti nama guddisuu danda'u irratti xiyyeeffatanii hojjechuu dhabuun inni kun sababa isaa hangafaadha jedhee yaada. Akka aadaatti jaalalli kabajni namni hojiidhaaf qabu baay'ee gadaanaadha. Namni baay'een mana barumsaa kan galu biyya kana keessatti qacaramee waajjira mootummaas ta'e miti mootummaa keessatti mindeeffamee mindaa nyaachuudhaaf barata malee jalqabumaan kaasee ani hojii kalaquu nan danda'a madda galii na barbaachisuudhaaf anumti sababa ta'uu nan danda'a hojiin na biraa nama baay'eedhaaf uumamuun danda'a jedhee kan baratu kan barsiisus kan xiinxalu muraasa jedhee yaada. Inni kun sababa isaa hangafaati. Inni lammanni haala barnootaa, sirna barnootaa kaalkuleemii mootummaan diriirsee keejii irraa kaasee amma barumsa olaanaatti barsiisu baay'eensaa tiyoorootikaaliidha. Kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennuudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Isa kana egaa beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha, barumsadha, hubannoodha, odeeffannoodha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajaajila konkolaachisummaa, tajaajila tiraanspoorteeshinii gochuu amma hin dandeenyetti immoo rakkoo iskiilii, rakkoo dandeettii, rakkoo waaraa hubachiisuu qaba jedhamee hubatamu waan ta'eedhaa fi namni baay'een barumsa qaba garuu dandeettii gahumsa waa milkeessuu, waa hojjechuu sanan qabu sanammoo bu'uurumaan sirni barnoota keenyaa, kaalkuleemiin barnoota keenyaa kanaaf kontiribuutu godheera jedheen nan amana.
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan nuti jennu yookaan immoo daandii milkiidha qabateera kan nuti jennu yoo maal goleedha?
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan jennu egaa namni gara dachee kanatti guyyaa gadameessa haadha isaa keessaa bahee gara dachee kanatti erga dhufee sababa dhufeefii qaba. Inni jalqabaa nam tokko milkaa'eera kan jedhu ani namni mul'ata isaa faana yoo wal arge milkaa'eera jedhee yaada. Namni tokko al takkaatti wanta hundumaa gochuu hin danda'u. Namni gochuudhaaf kan dhalateefii qaba, kaayyoo qaba. So kaayyoosa sana faana yoo wal arguu danda'e of argate jiraachuu yoo danda'e milkaa'eera jedhee yaada.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aaf dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeessine kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuuf Qaaduun ture. Torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan.
Sagalee muuziqaati. Sagalee muuziqaa torbanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa irraa kan isinii darbuudha. Qophii kana keessatti sirboowwan wallistoota Oromootiin qophaa'an akkasumas sirboowwan addunyaa irraa filannee isiniif dhiyeessina. Waa'ee sirbitootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Habtaamuu Lamuutiin jalqabna. Obboleessa Baakee Sumaalee duuleeraa, qoraan jedhii kottuu funaanee tuuleeraa jedha.
Shanangaba, urasi malengkam nedo kerrambuna jore machatu baranno marisa yulatu wajingalle rojinne bato jore machatu baranno marisa yulatu wajingalle rojinne bato jore machatu baranno marisa yulatu wajingalle rojinne bato figa chore machatu awanke kajelu chore machatu labbe kerranchisa chore machatu barno barisa yunatu wajingalle rojinne bato chore machatu barno barisa yunatu wajingalle rojinne bato
wallisa abbuj zallaqe matadure albemi jaljalo jedu jalatti garasir bottan kuda furitu tarifa manijiru isan kessa e malawwe isajedu hadanna manulata kunoti
Tu irra jala la
Amamo sirba Afrika kesa tokkotti makanna. Manu Dibango, Cameroon Ram. Emmanuel Njoki Dibango, mudde 12 bara 2003 soddomi sadi, Cameroon Douala keessatti dhalate. Bitooti sadiddami afur bara 2003 diddama, dhibe COVID-19 magaala biyya Faransaay Melun keessatti du'an boqote. Jireenya isaa keessatti sirboota jaallatamoo adda addaa baaseera. Meeshaa muuziqaa saaksifoonii fi vibraphone jedhamanu taphata. Sirboota illee ni kalqa. Sirboota isaa jaallatamoo ta'an keessaa tokko kan ta'e Afrik Sans Freak isa jedhu wajjiniin dhaggeeffannu. Ishoo jedhe jalqaba. Ishoo. Yeo dottota keenya sagale America saganta afan oromorra torbanit dilbata afsan bata kanisini darbu qopin sagale muzika kanarran asumartira wata torbanufu muzika le bratin immo amma walit debnuti bakajirtanu tufayata asinin jinna nagatibula
sagale in America saganta afan oromo galgala kesa salama folakka jalqabe hangasa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirtira wata kanisin kesu messe antu jube horati Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.